sahel problem kɔni mun yɛrɛ mali tilebiya n'a camancɛ ka problɛm ye k'a daminɛ gawo ni kidal tɔnbɔktu ani moti la fɔɔ kana hali segu an k'o fana fara ka bi n'i y'olu jate minɛ ko wɛrɛw tɛ u région nu yɛrɛ de investiment bamanaka na i n'a fɔ sisan ka cakɛdaw yɛlɛ ye ka se ka mɔgɔw dɛmɛ u ka se ka baaraw kɛ u ka se k'u ka ko kɛ lafiya kɔnɔ mun ye sɛnɛ nasira ye mun ye denmisɛnɛw ka baarako ye n'olu sabatira a ka ca ala fɛ ko ye bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛ nka ni région nu yɛrɛ filɛ u b'u yɛrɛ la kofɔ k'a sɔrɔ hali mama fɔfɔ ka da ko jumɛ ka a jamasiya bɛɛ de yen kɔ i b'a sɔrɔ suraka be kɔrɔbɔrɔ be fila be bamana be bon nunu bɛɛ de jɛrɛ ka sigi ɲɔgɔn kaa mɛnna fantanya ɲɛ ɲɛnen don a région nu kɔnɔ ka caya alamadenw ka hakɛ fana o batulen tɛ denmisɛnu bɛ tagu feere waati bɛɛ lajɛlen cugosugaw bɛɛ lajɛlen minnu cɛma ye bon nunu bɛɛ ye baara jugu ye minnu be se ka to lakana tɛ se ka sabati ni nin bɛɛ ma sabati bon lakana fana de sabati fɔɔ jamana fana de ka ye ye kɛnɛ ka jamana ka cɛdenw ka ye kɛnɛ ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na ka se ka jamanadenw kɔlɔsi mɛ fana tɛ ɲɛ population fana ka sen don jamana fɛ ka jamana dɛmɛw la
ayiwa e bolo fangakura min kalifalen filɛ nin ye laje ibrahim bakar keta la bena se ka u ka dɔnsen yɛlɛma ka taa lakana sira fɛ walasa ka se ka lafiyabɔ dadi ni marabolo kɔnna sigidamɔgɔw ma wa
laje ibrahim bakar keta an bɛ dugawu kɛ jamana ye ka dugawu k'an yɛrɛ ye parce que an bɛɛ ka ɲɛmɔgɔ do bi bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmɔgɔ do bi mali la an ka jɛ n'o ye a yɛrɛ da ko ten k'a ka hami fɔlɔ ye o ko ye mɛ mali bɛ situation dɔ kɔnɔ fone ni e an bɛɛ lajɛlen k'o faamuya k'a fɔ ko akɔrɔ dɔ de b'an bolo ko mun ye akɔrɔ dalizi bon akɔrɔ dalizi nin filɛ nin n'i y'a jate minɛ n'u kɔnɔku b'u baze u kan ko ka se ka bɛɛ ni sabati sabati o région nu kɔnɔ a tɛ se ka ɲɛ parce que akɔrɔ dalizi yɛrɛ a fɛn bɛɛ tɛna se ka sabati u bɛ se ka mun yɛrɛ ko la fo n'a kɛra régionalisation ani ka se ka DDR kɛ n'o bɔra la tɔ madala n'u bɛ se k'o kɛ a bɛ gɛlɛya donc u bɛ se k'o cogo min na n'u ye jamanadenw fara u yɛrɛ kan fangakura in bɛ se ka ko dɔ k'a la n'u dɔnsen yɛlɛma ka population impliqué tant que population yɛrɛ de ma impliqué a ɲɛ ma bɛn tɛ se ka sabati a tɛ ɲɛ fo population ka impliqué k'a dɔn k'a fɔ jamanatigiw ka kungo don mais an yɛrɛ de fɔlɔfɔlɔ concerné don ka tɛmɛ hali jamanatigiw kan parce que n'i y'a ye mɔgɔ bɛ taa mɔgɔ faga a bɛ tunu ou bien mɔgɔ bɛ mɔgɔ minɛ a bɛ tunu numéro vert dira bala taara ka kɛ n'o ye o b'a yira k'a fɔ population ma fɛn si hali bi fo an k'an yɛrɛ sen don ko in na k'a fɔ an de ka problème don fɔlɔ.
population ka kan ka mun kɛ n'o ye faso jama ye olu jɔyɔrɔ ka kan ka kɛ mun de ye.
oui an bɛɛ lajɛlen ka kan ka veiller de ka veiller bɛɛ lajɛlen ka kisi kan e ni ne wo n sigi mɔgɔ mɔgɔ min b'i kɛrɛfɛ mɔgɔ min bɛ yɔrɔ wɛrɛ ka se k'o dɛmɛ o bɛ kisi cogo min na o ye jumɛn k'i jate minɛ ni ko minnu bɛ yen i ko ye ko min cɛman ye k'o fɔ k'o lase jamana tigiw ma ou bien mɔgɔ minnu b'o baara kɛ k'o lase joona sinon an ka problème bɛ ɲɛ o problème bɛ ɲɛ militaire ko tɛ o fanga ko tɛ mɔgɔ ko tɛ marifa ko tɛ solution politique dɔ de b'a bila mais solution politique min b'a bila fo ka base de développement rural de kan k'u k'u janto musow ka hakɛ ɲinini na muso bɛ mun nɔfɛ ka ko ani denmisɛnninw k'u janto u la n'o kɛra don o don lafiya bɛ na nin région ninnu kɔnɔ donc n'o réseau la sisan an tɛ ka kuma k'a fɔ ko mɔgɔw ka basigi bɛ sɔrɔ tant que développement tɛ yen o tɛ ka kɛ o n'i y'a mɛn i b'i da ka sunɔgɔ dɔ tɛna bin kan ni fɛn bɛ bɛɛ bolo est ce que dɔ bɛ don dɔ kan wa o de ye problème ye fantanya ɲɔ ɲɛnen don kojugu fo de ka kɛlɛ solution minnu bɛ fantanya kɛlɛ o développement rural de ka base burusi kɔnɔna ninnu lajɛ région ninnu dakoda ninnu na k'a lajɛ mɔgɔw bɛ dɛmɛ dɛmɛ cogo min na k'u dɛmɛ k'a sɔrɔ u yɛrɛ bɛ se ka k'u ye b'u yɛrɛ nɔgɔ la k'a sɔrɔ u m'u tɛgɛ diya mɔgɔ ye ka fɛn minɛ.